Quod ergo salva cooperatione inseparabilis deitatis. Quaedam Pater, quaedam Filius, quaedam Propriae Spiritus Sanctus exsequitur. Nostre redemptionis dispositio, nostre salutis est ratio. Si enim homo ad imaginem et similitudinem Dei factus, in sue nature honore mansisset, nec diabolica fraude deceptus, a lege sibi posita per concupiscentiam deviaset, creator mundi creatura non fieret, neque aut sempiternus temporalitatem subiret, aut equalis Deo Patri Filius Deus formam servi et similitudinem peccati carnis adsumeret. Sed quia invidia diaboli mors introivit in orbem terrarum, et aliter solvi captivitas humana non potuit, nisi causam nostram ille susciperet, qui sine maestatis sue damno et verus homo fieret, et solus peccati contagium non haberet, divisit sibi opus nostre reparationes misericordia Trinitatis. Ut Pater propitiaretur, Filius propitiaret, Spiritus Sanctus igniret. Oportebat enim ut etiam salvandi aliquid pro se agerent, et conversis ad redemptorem cordibus, ab inimici dominatione desciscerent. Quoniam sicut apostolus aet, visit Deus Spiritum Filii Sui in corda nostra clamantem, Abba Pater, ubi autem Spiritus Domini ibi libertas, et nemo potes dicere Dominum Iesum, nisi in Spiritu Sancto.